Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nusu beke na kulanda bantu na betu ya yasuka na ndinga kikongo betu metu ba matundo bingi pena nkufu na yau beno nusu kena kuzaba yau tivwana kana kiluma mazono ya bantu mwankangu ndi makalu yalu ya mama Judith Suminwa ya zabisa kampe manaka randi ya kisalu mpena bizunga betalo santete disu bonso bidu mnusu yai na kivwa zulu mingi na teritori na yau ya beni wapi banzo nkana mingi meka nga kambilo na yau sabna kutita bumbunzi ya ntongu noso bimpumbulu ya ba adef. Na kizungo kuilu mingi na bwala yeo ya kimfumo mpanza pandundu bantila nyoso ba balabala ya mfudu mebebaka mpengangu kena kupesa ntoki nyoso la bisalu ya OVD ya kile kanabisika nyoso bekele beka tulave makutu sabna kuzabanda na yao. Mbote diaka na benyoso mebaka ntongu samna kulanda bantongu na vetu ya suka na ndinga kikongo mingi bena kena mbanza bandundua vwana peki kwit konso musiera Afrika beke na kulanda ya kena ntwala kinzonzolo kezola kabe mingi bantongu. Kena kiluma mazono bizapisaka yao ya mama mfuma luyalu tendula kamanaka nandi ya kisalo vwana kana ntwala bantu mankangu na pale di peple awa na mbanza Kinshasa zabisa kati mambo mingi kena kukinga yandi mingi ya kuvutuka ngemba kileka na bandamu nyoswa ntoto na beto Kongo Kinshasa mpe kususa mutindu ya kutomisa diaka kimvwama na beto mpena ntangu yai mpangi noela lujitu kisiki kabambi ngeso la kati ntumwa na beto kuna na pale di peple Michel Kifindangoi.
Bangindu yai ya nene sambano ya luyalu ya mama Suminwa kele mingi kupesa bisalu na nkangu na kutala bankama ya baleke ya kena kumanisa banzo nkanda konso mvula na dibanza ya kufietu na ntalu ya bantu ya mekonda bisalu. Kutanina nkangu, kubongisa luzingu ya nkangu na kutala kumata ya ntalu ya bima ya keka tuka na bansi ya nzenza, kubwela mampe ya ntangu yonso, ya ntalu ya kusoba mbongo na beto na mbongo ya bansi ya nzenza, kufutuka ya ngemba ya kieleka na bandambu yonso yansi, kutomisa kimvwama yansi, kubongisa mambu ya mavimpi ya nkangu na kubaka lusansu ya mbote, kupesa malongi ya mbote na bana, masa ya bunkete mpe mwinda ya kieleka na nkangu, bwela jaka kuvutula kiyekwa ya mbula matadi. Nandinga nandi, yinande, landaka na kutendula mama mfumo ya luyalu, tapesa inswa na kimvwama yansi na beto kutoma. Bangindu yonso yai ya nene, meka bwana na banzila makumi tanu na zole ya bisalu. Mpe sambu na kusalama na yao, yafana jaka banzila nkama tatu na makumi zole na sambanu, wapike monana manaka ya kisalu ya konso mbuta ya luyalu. Kaka na kutuba nandi, kisalu nyonso ya luyalu ya mama Judith Suminwa tatadilaka mambote ya nkangu.
Kaka na metadila dinaka yae ya kisalu aluyalu ya mama Suminwa, mbongo nyoso ambula matata sadila yao, ya kila ba miliar, makumi uvwa na zole ya ba dolar, ya nchi Amerika samna bambula tanu yae, ya kekwiza samna kusadila, bangindo mfumo nchi mbuta Philip Tshisekedi, kena yao. Mpe ya kile kanandamu nandi, ya kele ntwadisi ya nzwa kinzonji mbuta Vital Kamere ya vutulaka matondo mingi sabna manaka ya ya kisala mama Suminwa wapi na kutuba nandi bantumwa nyoswa nkangu tapesaka yandi maboko na nyoswa kileka mbuta Vital Kamere lomba kampe na mama mfuma luyalu na kulandila mbote mbote manaka nandi ya ya kisalu sabna mambote ya nkangu antoto na betwa Kongo Kinshasa kima nkaka mbuta Vital Kamere melomba ya kila kuvutuka bisalu ya malanga sabna kopesa ngolo na mbonga nti na betu Frankongole kumanisa buntuka miankangu kena yau mpe kutumisa kimvwama ya ntoto na betu Kongo Kinshasa. Ya kile kabidibika mbanza Kinshasa bwala kimfumu wapilu yalu bemeka tukwa na kulanda yau ya mama Judith Suminwa mendi mama na ndama bantu mwankangu samna kubana kisalu na yao, mpe beto tubila ntangu yae, mambu akileka kena kukinga bambuta yae yalu yalu, ntete na kivwa zulu, wapi na tegituak na yao, ya beni, ya kiteso, ya banzo nkana makumi ya mvimba, ya malonga ntete ya meka ngaka miru na yao, ya melunga bubi yae, kiteso mposo mosi na ndambu, na ntangu yae, bleze ndonga lama yanda, ngeso lakati nkuna beto make marufimbo na mbonza bini.
Mpangi folke musier Afrika, banjo kanda, yabakulutu kele kumi na tanu, mpi yabaleke makumi zole na tanu, nabambanza bonso kantini, mabalako, viziki, mambombo mpi irango, mekanga mielo, balongo kimetina tibi buti na bau, na bifuli ya nkaka na nima ya mavanga kotisaka bambeni ya ADF, kanti na balongo kiyayi, mingi fwete kusala banchombo ya mula matadi, bonso examen d'etat to test national de selection et d'orientation scolaire et professionnelle tenasos na kufi. Yoyina bakelomba na bafumu ya luyalu, kubaka balukanu kefuana, samla kumuna inki mutindu, kupesa nzila mbana na bao metinaka vita, kusala banchombo yayi ya mula matadi. Naluzaisu ya basisaka kizole na mbanza beni, tuadisi ya province edukasyonel ya zole, lombaka na bakundi nandi, kuyama balongo kinyoso meti na kamvita, tibi buti na bao.
Kaka kuna na kifo zulu, na napilurish mambu, ya melunga bubi ya kiteso bangonda zula mvimba, ya bwala rubaya, ya bakilo kutimunaka mata di antalo na tegitora masisi, mekumaka na luyalu, ya ba M23 kia di kuna bambini ina, metulaka ya ba umpe mbula matadi, ya kena kulandilaka mambu nyoso ya matadi antolo mutuna kena kusalamaka kuna kasi mpangi na napulurish mambu sabla kutuba mingi ve na ntangu ya ingeso la katinku na beto sifa maguru na nyoso inti ya kusimba
baningu na beto na ruba ya kena kuzabisa iti ya kena kumonika kuvwanda ya bampulusi ya mayu ya mingi mevuwa talele ya ble baina bametinda ya mingi na region ya hii. Bampulusi ya ikele na kiekwa ya kufiongoni na mbote mbote imbi nkangu kena kusala na ina metadila lukengelo ya kele makesa ya bambeni ineme simba diambu ya lukengelo na bandila ya nene ya zona tuba bambeni ya M23 mekubika administrasyo ya matadi antalu ya mayuya ina kele na kiekwa ya kudiatisa bisalu ya kubimisa matadi antalu na bifulu kiteso kumi. Bifulu yango kele mutindo Luoho, Kalindi, Ruzaka, SMB, Niagize ipe yankaka. Matadi antalu nyoso ba ukena kubimisaka, bantu ina kena kusumba ya ukena kukatuka na insi ya Rwanda, mpeba ukena kubimisila ya unanzila ya Kibumba, kuizaka telemina bimbangi.
Beto kwenye ntangu ya ina kizunga kuilu bizapisaka ya rumpe, kaka na mkufa bantangu na beti ya ina, mingi na bwala ya uya kimfumu mbanza bandundu, wapi babalabala, banzila nyoso mfunu mebebaka, mpe kutambula meku makampasi, mbala mosi nkangu to diaka bimvuka nkangu, ya kekuna kena kumonisa kubokota na bau, mpe kena kufunda OVD, iren mboma luzolo inki diaka kulanda na kutuba, na mutuna nge mosi kevwana kadisu mpe dikutu na beto antangu nyoso, na ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa.
Na masolo ya ndisolo laka na kintete ti Radio Okapi, Martin Gizebu ya kele kalaka ya kivuka nkangu na kacha mbanza ya bandundu, metendula inki mutindu babalabala ya mbanza yai, kele ya kubeba mingi na ntangu yai. Mabulu kele na bifulu nyonso. Ata balabala wapi meba kama inzo ya mfumu ya insi, ya umekuma na wapi bubu yai. Balabala ya kwangu ya kesa buka Bank Central ya Kongo, ya kele katuka na Yeset na Iniband, ya ukele mpenza ya kubeba mingi. Yeba nkangu kele na nkakalakani samu na kutambula. Yandi Martin Gizebu mebokila OVD na kuzabisa na nkangu inki ya umesala timbongo ya ubakaka na mbula matadi sambu na kusela bisalu ya kubongisa babalabala ya yambanza ya bandundu wapi bisalu ya ngo ya nchikaka na mvula mafunda zole na makumi zole na tatu kansi ya umetelemaka katuka bangonda mingi. Yandi mebokila banzonzi ya kizunga na kubinga ntuadisi ya OVD na ndambu na yandi direktel ya OVD ya kizunga ya kwilu enjanyer Bino Simba meza bisa mpinde inki mutindu OVD fona kusela bisalu kana fone umepesa vembo nyoso ina bikalaka.
Mpena kizunga kasori ya ntali ntangukuna ya kele mingi yae ya bameteli misaka kisala kutunga diaka banzo na lupangu ya nzonkana zina inga ya kena mbanza mbujimai mingi na komina yao ya bipemba nyoso yae na lukano bambaku ya komini na bipemba ya kena kususa tingemba kuyala na mbanza na bau diaka ngena na plurish mambu sabna ntangu yae ya estek ndalafina ya kentumo na bitu antangu noso na mbanza mbuji mai.
Kutelema ya bisalu na lupangu ya incho kanda ya ndimba inga, bandaka kilumbu ya ntete na nkokila, na manima ya kimoko ina kutikisaka bantu ya tolia ya kinzungidila ya bipemba. Ya mesalamina PDI, samu na kusadisa bantu adisi ya kuzaba mambu ya ngombo tembote. Yake katuka sabala meluta, ndebisadi ya nkaka ya division ya urbanisme na kizunga, Nde bakufu wabwala yankaka bake bokilaka bakuanga bena kumbi. Kukimonisaka na lupangu ya injo kanda ya ndimba inga na mukanda ya kiekwa ya kisalu. Samu na lotisma ya lupangu ina. Ya kuizaka landakana na kufuema ya balongoki ya injo kanda yai. Mutindo kena kundima kwaku mfumu ya kalatie. Kilumbu ya zole yai. Ntuadisi ya mbanza ya mbushimai kuizaka kutikisa. Bandambu nyoso ina kena kunuwa na samu na lupangu yai. Samu yandi kuiza zaba mbote mbote.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bansangu na betu pasuka na njinga kikongo. Betume vutula be matondo mingbe fonsi matilu salusu na njira mashini. Ya vwanaka ya alengoi. Jidone nyangasa wa nyangasa. Ya vwana pe polidok basunga. Pe beto koso musia Afrika vwanaka na ntola kinzonzolo. Me vutula matondo mingi na noela luzitu kisiki kabambi. Mpe ya kele kabansangu nyoso yai. Ya vwanaka na disungolo ya ale irung mushinji.